Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Tuula kyseli tuossa, kun oltiin vähän aikaa istuttu, että mikä on tämän päivän teksti, ja minä sanoin, että minä en sitä tiedä. Enkä minä oikeastaan tiedä sitä vieläkään. Mutta Herra tietää. Eli tietysti, jos tuota rukousta ajatellaan, niin sanahan sanoo sillä tavalla, että vanhurskaus, kansakunnan korottaja, synti on kansakuntien häpeä, niin synnillä on tietysti palkkansa, ja Jumala edessä on niin kuin synnillä myöskin vaakakupit, ja meidän tehtävä on uskovina sitten kerätä sinne vastakkaiseen vaakakuppiin punnuksia, eli pitää vanhurskautta voimassa. Pitää sitä rukouksessa, pitää todistuksessa, kirjoituksessa, kaikessa julkisessa esiintymisessä. Ja sitten siellä Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus nyt seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Niin sitten osa sitä vanhurskauden voimassa pitämistä on myöskin se, että meille on annettu Jeesuksen nimen myöskin hallita siellä hengen maailmassa. Ja nyt siinä, kun sanotaan, että Jumalan monen viisaus tulisi taivaallisesti hallitusta ja valtojen tietoon, niin alkukielen ajatus on se, että siinä puhutaan sekä demoneista että engeleistä. Eli se taivaalliset hallitukset ja vallat sisältää hengen maailmassa molemmat osapuolet. Ja nyt jos me pidetään sitä ylistystä esillä, esirukousta, niin silloin myöskin se sieluvihollinen joutuu noteraamaan meidän olemassaolomme, mutta myöskin sitten se taivaallinen sotaväki silloin toimii. Eli se Jumalan moninainen viisaus ei laskeudu sieltä valtaistuimelta suoraan taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, vaan siinä on uskovat, siis seurakunta siinä välissä. Ja se tekee tämän meidän aseman vastuulliseksi ymmärtää, että kuinka paljon Jeesuksen sovitustyön kautta ja helluntain hengen vuodatuksen kautta meille on tullut vastuuta hengen maailmassa. Niin paljon, että Jumala on, onko se väärä sana sanoa tällaisen kytköksen, eli että Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli se ei tulekaan suoraan sieltä valtaistuimelta. Vaan Jumala on asettanut tälle veren hinnalle tällaisen valtavan, me siis ollaan veren hinta, niin tällaisen valtavan palvelutehtävän. Ja luetaan se tästä, se on täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niin ahdistuksen vuoksi, jota minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneisenne voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli me olemme veren hinta ja meidän pitäisi siellä rukoustilanteissa ja elämäntilanteissa aina muistaa se meidän asemamme Kristuksessa. Ja se vanha saarnaaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin ne enkelitkin ovat vaiti. Jos ajatellaan sitä tilannetta, että siellä se oliko se, mikä kaupungissa olikaan piiritetty, ja sitten Elisa oli sisällä siellä kaupungissa, ja sitten sitä Elisan palvelijalla koi pelottamaan se tilanne, kun se piiritysrengas alkoi kiristymään siinä kaupungin ympärillä, niin profeetta rukoili hyvin lyhyen rukouksen. Jos ajatellaan nyt, että Joona kuvaisi sitä profeetan palvelijaa, niin hän vaan ehkä ojensi vain käden ja sanoi, että Herra, avaa hänen silmänsä. Ja siinä samassa sitten se profeetan palvelija näkikin, että siellä yläpuolella, siellä kaupungin yläpuolella oli kaikkia taivaallista sotaväkeä, sotavaunuja ja sotureita enemmän kuin oli se piirittävän ryhmä siellä alemmassa tasossa, luonnollisessa tasossa. Ja silloin hänkin tajusi, että kuka tämän sodan loppujen lopuksi se kuitenkin voittaa. Eli joskus me tarvitaan tätä nähdä, tämä avautua näkemään tämä hengen maailma. Että emme katsottaisi liian lyhytnäköisesti niitä elämän olosuhteita, tilanteita, vaan uskonhan pitääkin kohottaa katse sinne kohti kirkasta sydänpäivää. Se sanotaan, että joka on sananlaskujen kirjassa, että joka on laskenut kätensä auren kurkeen, niin älköön hän vilkuista sivuille, älkääkä katsoko taakse, vaan kohti kirkasta sydänpäivää olkoon hänen katseensa luotu. Ja tietysti meidän Uuden liiton lapsille tämä kirkas sydänpäivä on Jeesus Kristus. Niin sieluvihollinen haluaisi, että me laskisimme katseemme tähän luonnolliseen tasoon. Mutta kuitenkin sana sanoo, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Eli nyt täytyy muistaa tässä, että kun sitten vastustetaan sitten mitä tahansa moraalittomien henkeä tai homouden takana olevia tai lesbojen takana olevia henkivaltoja, Niin pitää muistaa, että me ollaan samaan hengenvetoon, kun me rukoillaan ja sidotaan näitä henkivaltoja, velvoitetut rakastamaan joka ikistä homoseksuaalia tai lesboa ihmistä. Koska meidän tehtävämme ei ole, meillä ei ole valtakirjaa lausua kenenkään kohdalla kadotustuomiota. Se on oikein varoitettu, että älkää kadotustuomiota lausuko, ettei sitä teille lausuttaisi. Eli pitää nähdä sekä nämä tällaiset seksuaalisesti moraaliltaan vinoutuneet ryhmät evankeliumin kenttänä, mutta sitten nähdään myöskin tämä saatananpalvojen ryhmä, että ei ne sieltä ne saatananpalvojat tule uskoon, jos me ei saada sitä rakkautta heitä kohtaan. Siellä on kuitenkin ne parhaat soturit odottamassa, jos me vaan saadaan voima voittaa ne sieltä Kristukselle, Jeesukselle. Jos ajattelette sitä miestä, joka oli täysi lataus riivaajia siellä kerassalaisten alueella, kun Jeesus sinne tuli. Ja hän oli sitten siellä kaikissa haudoissa elänyt ja oli kaikenlaisilla kahleilla sidottu. Ja aina hän oli repinyt ne kaikki kahleet, kunnes sitten tuli se päivä, että jos kuvittelee sitä tilannetta elävästi, kuinka Jeesus astuu sieltä veneestä ja tulee maan pinnalle, tai sieltä maan kamaralle sieltä Genesaretin toiselle rannalle, niin sen riivatun täytyi tulla ilmoittautumaan. Se piti tulla Jeesuksen eteen, ja Jeesus ajoi sen hengen hänestä ulos. Ja sitten tuo kaveri tietysti ajatteli, että kun hän oli siellä sitten, kun koko kylä tuli katsomaan, kun sitten tuo riivattu oli vapautunut, ja hän oli täysissä pukeissa siellä, niin tuo kaveri ajatteli, että hän lähtee nyt sitten Jeesuksen kanssa samaan veneeseen. Mutta Jeesus vaan, jos ajattelee, mitä hän teki siellä veneessä, niin ehkä hän nosti vaan käden ylös, että ei, älä tule tähän veneeseen, vaan mene kertomaan kotiisi ja kotukaupunkiisi niitä suuria tekoja, joita Jumala on tehnyt sinussa. Se on ehkä yksi lyhimmistä raamattokouluista, mitä löytyy Uudesta testamentista. Mene ja kerro sinne kaupunkeihin, että mitä Jeesus on tehnyt sinun elämässäsi. Eli jos seurakunta on oikeassa suhteessa Kristukseen, niin pimeyden vallat tulevat ikään kuin ilmoittautumaan. Eli siinä on sellainen imu, että Jumala lähettää ne riivatut meidän kokouksemme. Minusta tuntuu, että suurin osa uskovista haluaisi, että ei tulisi mitään häiriötekijöitä, ettei niitä tulisi meidän kokouksemme. Mutta ei Jeesus nähnyt niitä häiriötekijöinä, vaan hän halusi vapauttaa nämä kaikki ihmiset. Ja sitä on se moninainen viisaus, että jos se on meidän keskellämme, niin se on niin kuin magneetti, joka alkaa imemään nämä henkivaltaiset ihmisetkin meidän kokouksiimme, jotta Jeesus pääsee vapauttamaan. Totta kai se moninainen viisaus lähettää myös uskovat sinne, missä nämä ihmiset ovat siellä luolissaan. En muista, mikä se näitä suuria parantaja, oliko se Vinni tai joku vastaava siellä Yhdysvalloissa, kun hänellä oli sitten sellainen pyhyyden voitelu. Ja hän sitten oli menossa johonkin kaupunkiin saarnaamaan ja hän istui siellä semmoisissa hevosvankkureissa. Ja sitten yhtäkkiä se hevosvankkuri tuli bordelli, semmoisen kapakan kohdalle, missä oli bordelli siellä takahuoneessa. Niin se vankkurit oli menossa ohite sen kapakan ja bordellin, mutta sillä hetkellä, kun ne vankkurit tulivat sen kapakan ja sen bordellin oven kohdalle, niin sieltä aukeaa ovi ja kaikki ne vuorat ja sutoranet juoksee siihen vankkurin viereen ja alkaa huutamaan henkivalloissa tälle saarnaajalle. Ja hän sitten, en tiedä nostiko kätensä vai mitä hän teki, mutta hän sanoi, että Jeesuksen nimessä menkää takaisin luolaanne, että minä tulen teidän perässä ja julistan teille pelastuksen sanoman. Ja sitten hän johti ne kaikki uskoon ja sitten hän nousi vankkureihin ja lähti jatkamaan taas matkaa.
Amen.
Eli joutuivat ilmoittautumaan sen takia, että siitä oli menossa ohi mies, jolla oli Jumalan voitelu, jonka yllä oli se Jumalan moninainen viisaus. Ja siinä on sitä voimaa. Eli ei meidän tarvitse niin kuin jäädä sitä, että ne tulee niin kuin itsestään, ei meidän tarvitse niin kuin ikään kuin käskeä niitä tulevaksi ilmoittautumaan, vaan ne tulee. Niin kuin siellä jossakin Jongisoon elämässä on semmoinen kertomus, että kaikki yleiset tuntee sen vaan sen valtavan menestyksen ja sen suuren seurakunnan ja mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta siellä pienten alkujen päivissä on sellainenkin hetki, että Jongiso nousi parvekkeelle ja oli valmis hyppäämään alas, kun kaikki oli umpikujassa. Mutta ennen kuin hän ehti sen parvekkeen reunan yli, niin Jumala antoi hänelle näyn, että mitä hänen pitää tehdä, että hän pääsee siitä umpikujasta ulos. Ja sitten hän aloitti semmoisen suhteellisen pienen teltan kanssa, työtoveriensa kanssa sen työn. Ja sitten yhtenä iltana oli sitten ollut sitten evankeliointikokous. Ja sitten siellä oli veljen kanssa, sitten Jongiso oli laskemassa uhria siellä sitten. Niin siinä kesken uhrin laskemisen yhtäkkiä näkyy, kun puukon kärki tulee siitä teltan kylestä sisään ja alkaa tekemään siihen uutta oviaukkoa. Ja kolme riivattua miestä tulee siitä oviaukosta sisälle. No ei voi sanoa, että saatana tuli hakemaan provikkaa siitä uhrista. Kyllä se saatanan tarkoitus oli varastaa se koko uhri. Mutta Jumalalla oli sitten parempi suunnitelma. Sitten alkoi hengellinen sodankäynti ja Jongiso alkoi sitomaan niitä saatanallisia henkiä ja valtoja. Mutta se ottelu alkoi sillä tavalla, että ne kaksi työtoveria oli ensimmäisen 2 minuutin aikana pois pelistä sen takia, että se riivaa ja paljasti heidän syntinsä. Ja he joutu juoksemaan, juoksiko ne nyt siitä uudesta oviaukosta vanhansa ulos, mutta kuitenkin he joutu lähtemään, voisiko sanoa häntä koipien välissä pakoon, koska riivaajat paljasti ensimmäisen 2 minuutin aikana heidän syntinsä. Ja heidän mahdollisuutensa taistella oli loppunut siinä ensimmäisessä erässä. Mutta Jongiso jäi nuhtelemaan niitä henkiä. Vaikka siellä oli puukot ja oli aseet, niin ne ei pystynyt koskettamaan häneen. Ja 6 tunnin kuluttua tuli voima, ja ne riivaajat lähti, ja 2 niistä miehestä tuli lähetyssaarnaajia. Ja 3. tuli uskova. Eli tämä moninainen viisaus ja tämä haasteen antaminen sinne oikeaan osoitteeseen, niin siinä on voimaa. Totta kai meidän pitää saarnata evankeliumia kadotetuille sieluille, mutta jotta se kadotettu sielu voi ymmärtää evankeliumin, niin täytyy jotakin lakaista sieltä huoneesta ulos. Tuskin se mies siellä kerassalaisten alueella, kun hän tulee sinne henkivalloissa ja on tottunut rippuilleen kaikki kahleet irti, niin tuskin hän olisi vaan pystynyt kuulemaan, jos hänelle olisi vaan puhuttu evankeliumia. Vaan ensin Jeesus käski sen hengen lähtemään hänestä. Kyllähän sen jälkeen varmasti pystyi kuuntelemaan ja ymmärtämään Jumalan sanaa. Eli jotenkin tämä on sellainen haaste löytää se paikka siellä hengen maailmassa ja elää siinä. Tuossa oli joku semmoinen rukoushetki, kun olin tuossa toissapäivänä semmoinen minuutti aikataulu, kun täällä puhuttiin navigaattorista, niin navigaattori vei sillä Sohjossa ensin Järvenpää ja sitten Vuosaaren ja sitten sinne Helsingissä 3 tai 4 osoitteeseen ja sitten illalla vielä myöhään Kellokoskelle ja sitten kuningaskuntaan takaisin. Niin siinä oli sitten sellainen pariskunta, joka kävi viimeisenä siunaamassa jatkaa sitä Jumalan työtä, niin mä koin jotenkin, että heillä on vähän niin kuin paukut vähissä. Mutta Jumala antoi sellaisen näyn, että niistä Jerusalemin muureista, niin vaikka siellä olisi joku vartija ollut vähän sitten jo vanhempikin mies ja vähän heikokin tai väsyksissä, niin saman viran se siellä muurinaukossa täytti kuin se nuorempikin, koska kun vihollinen näki vaan sieltä kaukaa, että tuolla on vartijat, niin he joutuivat ottamaan huomioon, että siellä on vartijat. Eli sanotaan nyt näin rehellisesti, että parempi siellä on olla vaikka se 92 mummo tai pappa siellä muurinaukossa, kun ei ketään. Tai joku, joka on jääntynyt loppuun, jos hänellä on asema Kristuksessa, niin aina on kysymys siitä, että siellä hengenmaailmassa tulee voitto sen takia, että on valtavasti aktiviteettia. Miettikää sitä tilannetta siellä vuoren huipulla, kun Mooses istui siellä kädet ylhäällä ja Joosua taisteli siellä laaksossa, niin ei siinä valtavasti oli aktiviteettia. Kädet oli tällä ylhäällä. Ei siinä edes sanota, että rukoiliko Mooses siellä kielillä vai mitä hän teki. Todennäköisesti vain istui. Ja sitten kun hänen kädet rupesi väsymään, niin Aaron ja Hur tuli tukemaan niitä käsiä niin, että ne kesti sinne auringonlaskuun asti ylhäällä. Ja samaan aikaan siellä laaksossa, siellä taisteltiin voitto. Luonnollinen armeija taisteli voiton, mutta hengen maailmassa käytiin se varsinainen taistelu sittenkin. Ja tämä monta kertaa unohtuu tässä niin kuin tässä uskovien elämässä ymmärtää, että missä se voitto itse asiassa sitten kuitenkin tulee ja tapahtuu. Ja sitten jos me ajatellaan uskon kilpeä, niin se on tietysti Raamatun sana, että se on asetettu torjumaan pahan palavat nuolet, niin kuin se onkin. Ja se on niin aamenen väännöstä miksikään muuksi. Mutta jos ajattelet uskon kilpeä, niin kyllä sillä on myöskin toinen merkitys. Jos ajattelet historiassa niitä armeijia, jotka taistelivat keskenään, niin no, ajatellaan nyt vaikka sitten, että et joudu ajattelemaan mitään okkultistisia merkkejä, niin saattoi olla vaikka sitten israelilaisella siellä kilvessään Juudaan leijonan kuva. Ja hän menee se kilpi edellä sitä vihollista kohti, niin kyllä se oli myöskin julisti sitä sodan voittoa myöskin toisinpäin. Ei se ollut pelkästään puolustusase, vaan se oli myöskin antamassa haasteen siellä viholliselle, että täältä tulee nyt tämä Juudaan leijonan armeija. Eli siellä oli myöskin se, siinä uskon kilvessä on myöskin ominaisuutena hyökkäys sinne vihollista kohti. Koska se kilpi menee kuitenkin ensimmäisenä. Eli nähdä se usko kahdesta tasosta, että totta kai on tärkeää, että torjutaan pahan palavat nuolet, mutta myöskin se usko, joka pitää sen vanhurskauden voimassa, se usko, joka seisoo siellä muurin aukossa ja on valmis tekemään kaikissa olosuhteissa Jumalan tahdon. Ja sitten tämä Efesolaiskirjeen kohta viittaa siihen, että kaikessa tässä pitää olla mukana Jumalan rakkaus. Että hänen kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällinen ihminen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että te tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja kun se siellä rakkauden luvussa on, että niin nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli siinä hengellisessä sodankäynnissä, niin se ei ole semmoista niin kuin, se ei ole jotain kyynistä tai semmoista tunteetonta. Siinä täytyy olla mukana Kristuksen rakkaus. Puhutaan joissakin, te ehkä ymmärrätte kukin omalla tavalla, mitä tarkoitetaan tietyistä ihmisistä tai elämäntilasteista, kun sanotaan, että heillä oli viharakkaussuhde. Ja pistetään se nyt sivuun, mitä se tarkoittaa tuolla maailmassa. Jätetään se omaan arvonsa, jos on joku elokuva, vaikka päänäyttelijät, ja sanotaan, että heillä oli viharakkaussuhde, niin se on siellä omassa arvossaan. Mutta tässä hengen maailmassa pätee kuitenkin se sama sanapari, pitää olla viharakkaussuhde. Ei sinne sieluvihollisen valtapiiriin täytyy uskovien kautta tulla se Jumalan pyhyys ja Jumalan vihakin julki. Mutta niitä kadotettuja ihmisiä kohtaan samaan aikaan ja samaan hengenvetoon Kristuksen rakkaus. Ja se on semmoista koulua, missä niin kun ei ihan hetkessä niin kun uskovan mieli tai koko olemus mukaudu siihen, että se helposti menee sekaisin nämä osa-alueet. Helposti voi tulla viha niitä ihmisiä kohtaan, jotka murhaa tai raiskaa tai tekee näitä seksuaalisesti moraalittomia asioita. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on rakastaa näitä ihmisiä. Koska Jumalan mieli on jatkuvasti se, että ei yksikään joutuisi kadotukseen. Se on niin kuin loppuun asti, Jumalalla on niin kuin se odotus, että ei yksikään joutuisi. Se on Jumalan mieli. Se sana sanoo ihan suoraan, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten sanotaan kadotuksesta tai helvetistä, että hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleillensä. Eli ei siis kadotusta alkujaan edes valmistettu ihmistä varten. Eli nähdään näissä kaikissa olosuhteissa Jumalan mieli, Jumalan halu rakastaa ja vetää hyvyydessään jokainen ihminen parannukseen. No nyt sitten kun täällä oli esillä se sieltä idästä, että on vanhoja ihmisiä tullut uskoon, jotka eivät koskaan kuullut Jeesuksesta ja on kysynyt, että tai sanonut, että voi kun te vasta nyt tulitte, että olisit tullut aikaisemmin. Mutta minä sanoisin kuitenkin, että hyvä niin, että ehditte vielä, kun ne ihmiset oli elossa, kun minä olen kulkenut siellä Israelissa niitä arabikyliä, niin se on tuskallisin hetki mennä niiden monta kertaa mäen harjanteella olevien hautausmaiden ohi ja todeta, nämä ihmiset, heidän asiansa on jo ratkennut, en voi enää näille tehdä mitään. Se olisi ehkä ollut edellisen sukupolven aika hoitaa heidän asiansa. Ja jotenkin on joskus ollut semmoinen tuskallinen olo, kun menee johonkin Druusikylään ja huomaa, että Israelin valtio on ollut vuodesta 48 asti itsenäinen, kylät on ollut vapaat ja tuntuu jotenkin käsittämätöltä, miksei näillä ihmisillä ole Raamattua, vaikka he avoimesti ottavat sen vastaan. Että onko joku jättänyt kuuntelematta Jumalan äänen vai mistä sitten johtuu. Mutta meidän tehtävämme aina julistaa sitä elämää ja toivoa. Tietysti Jumala voi herättää jonkun kuolleenkin, sekin on tietysti mahdollista sinänsä. Mutta kuitenkin pääsääntöisesti tämä evankeliumin vienti menee, että niin kauan kuin elämää on toivoa. Ja minä olen nähnyt tuolla sitten sairasvuoteiden äärellä sen, että vaikka ihminen on siellä jo tiedottomuuden tilassa, niin kuin oli semmoinen nainen, joka oli Alzheimerin tauti vienyt hänet, niin silmätkin oli kiinni, mitään elämää ei ollut ruumiissa. Mutta minä päätin, että minä puhun tuolle ihmiselle Jeesuksesta kaikesta huolimatta. Ja uskossa julistin hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se on semmoinen aika rahlaava tunne, kun siinä on ihminen, joskus on niinkin päin, tietysti voi olla ihminen, jolla on silmät auki ja ne ei reagoi mitään, mutta tässä tapauksessa oli silmät kiinni, ei mitään reaktiota, kunnes sitten kun koko se rukous oli loppu, niin yhtäkkiä ne silmät avautuivat ja niihin tulivat kyyneleet. Silloin minä ymmärsin, että tämä ihminen siirtyi kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen. Eli Jumala näkee jokaisen ihmisen, ja meillä ei ole mitään menetettävää, jos kävisi niin päin, ettei se tiedottomuuden tilassa oleva ihminen ymmärtäisikään enää mitään. Niin mitä menetetään sinulla tai minulla, jos minä rukoilen siellä ja puhun Jeesuksesta? Ei mitään, ei meillä äänijänteet siitä kulu, vaan se on sitten hyvää harjoitusta. Eli jotenkin minä haluaisin haastaa sinut ja samalla itseni, että etsimään se maksimaalinen teho tästä Jumalan valtakunnan työstä. Minä opin jotakin tästä Jumalan valtakunnan työstä siellä aikanaan siellä, tai vähän myöhemmin, kun oli siellä Jumala, mä kerron hyvin, yritän lyhyesti referoida Se oli jotakin 80-luvun loppua, kun se oli, tai 90-luvun alkua. Ja olin sitten siellä Orimattilassa rakentamassa muovitehdasta, ja sitten vaan yhtäkkiä, aina eri päivänä se alkoi siellä, kun mä ajoin työstä kotiin siellä, ajelin sillä ladavainaalla, niin sieltä tuli sitten sana, että oi Odessa, sinä helmi mustan meren. Ja minä ihmettelin, että miksi Jumala laittaa minua laulattaa tällaista ajallista iskelmää, että oi Odessa, helmi mustan meren. Ja taas seuraavana päivänä tuli siihen saman kohdalla, oi Odessa, helmi mustan meren. Yhtäkkiä mä tajusin, että minun on lähdettävä Odessaan. Ja sitten minä sain ryhmän sinne, ja Jumala avasi sinne sitten kokouksia. Ja ihmisiä tuli. Ja sitten yhtenä päivänä ne paikalliset veljet sanoivat, että kyllä se nyt on niin, että me halutaan viedä nämä suomalaiset vieraat vielä tuonne sinne Tonavan rannalle, sinne Ismailinkin kaupunkiin. Ja niin sitten sieltä lähti joku niistä vanhimmista mukaan, ja sitten nuori kaveri ajoi sellaista tila-autoa tai pakettiautoa, missä kuitenkin oli istuimet. No sitten se ilta alkoi pimenemään siellä, ja sitten se alkoi menemään vähän erikoiseksi, kun aina vaan ilta pimeni ja se kaveri ajaa vaan parkkivaloilla. Aina vaan. Sitten sieltä vastaan tuli toinen auto ja silläkin oli parkkivalo. Ja aina muutamaa metriä ennen kuin ne törmäsi, ne huomasi toisensa ja käänsi. Sitten mä sanoin sille turkille, kun aikani katselin sitä touhu, että kysyn nyt ihmeessä tuolta kuskilta, että onko tämä täällä Ukrainassa venäläistä rulettia vai mitä tämä homma on. Ja se kaveri sanoi, että ei tämä on venäläistä rulettia, että polttimot on kalliita. Mä jätän parkkivaloa niin kauan, kunnes tulee täysin pilkkopimeä, niin sit laitetaan vaan täydet valot. Ja sama taas aamuyöllä, kun vähän rupeaa aamu sarastamaan, niin sitten heti vähän vaihdetaan parkki valoille. No se jäi sillä kertaa siihen, mutta myöhemmin sitten Jumalan pyhä henki alkoi nostamaan sitä asiaa, että meille uskoville on varattu paljon enemmän ja moni meistä ajaa parkkivaloilla, eikä ymmärrä sytyttää täysiä valoja. Ei ymmärrä sitä, kuinka suuri asia se on sulla veren hinta, kuinka suuri asia se on olla Jumalan välikappale, hänen kätensä jatko. Sitten minä kerroin tämän samaa, että taas olet tuo Juhanikin siellä, kun siellä oltiin siellä, se on nyt Leonardo, mutta se oli vissiin silloin vielä Jordan River Hotelli. Ja sitten jostain syystä, vaikka se oli yritetty varata se kokoustila, niin ne kaverit sanoivat, että teillä ei ole tänä iltana kokoustilaa. Ja ne sanoivat, että menette tuonne uima-altaalle, ja se uima-alos on siellä keskellä, ja sieltä näkyy kaikkiin huoneisiin sinne ylös korkealle hotelliin. Mutta sitten siellä oli sähkökatko, että sieltä puuttui melkein, koska siellä oli joku varavamput vaan päälle, ja se oli melkein täysi pimeys. Ja sitten mä kerroin tätä parkkivalokertomusta ja sitten sanoin siinä, että älä enää ajele parkkivalolla, vaan sytytä täydet valot, niin samassa siellä hotellissakin tuli sähköt päälle. Ja mulla oli silmät kiinni, enkä minä tein, joku huusi, että Jari, nyt tuli valo, että minä aukan silmät. No voi kiitos Jumala, nyt tuli valo. Mutta mä uskon, että Jumala oli laittanut meidät sinne uima-altaalle, että siellä ne ihmiset, siellä ne asukkaat, kun tuli pimeä, niin hän ei voinut huoneessa mitään tehdä, niin tietenkin tuli parvekkeelle kuuntele ja katsele, että mitä tuolla alhaalla tapahtuu. Ja kaikki, jotka on ollut siellä kokoontu, vaikka on valoa. Mutta Kristuksessa on valoa. No mennään tässä valokysymyksessä eteenpäin, kun Paavali joutui sinne sitten, oliko Siilas hänen kaverinsa sinne vankilaan jalkapuuhun ja haavat kirveli siellä. Ja sanahan sitten sanoi, että keskiön aikaan he veisasivat kiitossa Jumalalle. Ja sitten yhtäkkiä vastauksena siihen kiitoksen veisuuseen tuli maanjäristys. Ja vankilan ovet repeytyi auki. Ja vanginvartijalla, kun oli vastuu kaikista näistä vangeista, niin hänen ensimmäinen ajatuksensa oli se, että hän tappaa itsensä omalla miekallaan. Ja tähän tilanteeseen sitten Paavali huutaa sieltä jostakin ehkä perimmäisestä sellistä, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja mikä tekee siitä yliluonnollisen se, että siellä oli pilkko pimeä? Ei Paavali voinut nähdä sitä, että se kaveri on tekemässä itse murhaa siellä, vaan hän huusi pyhässä hengessä, älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja sitten tämä vanginvartija alkoi pyytämään valoa. Ja voi sanoa, että ehkä hän tarkoitti siinä vaiheessa, kun hän pyyntönsä aloitti, että tuokaa soihtu, että hän voi katsoa, että kaikki ne kaverit oikeasti on siellä sellissä. mutta hän sai enemmän, hänelle julistettiin evankeliumi ja Kristuksen valo laskeutui hänen ja hänen perhekuntansa elämään sinä yönä. Ja siinä on voimaa. Mutta mistä se lähti liikkeelle? He veisasivat kiitosta keskiyön aikaan. Ei se merkannut heille mitään, että heidän jalat oli siinä jalkapuussa laitettu kiinni, heitä oli ruoskittu, haavat kirveli, koska heillä oli oikea näkökulma Kristuksessa. He näkivät heti sen oikeasti, että tämä on meidän etuoikeutemme, että me juuri tänä yönä saamme olla tässä vankilassa. Tämä on meidän etuoikeutemme, että meidän haavat kirvelevät. Siksi he veisasivat kiitosta. Eli he elivät siinä Kristuksen polttopisteessä. Ja siksi Jumala lähetti sen maanjäristyksen. Ja siksi Filippin kaupunkiin syntyi seurakunta. Siksi minä rakastan sitä. Muistaakseni se on siellä, no olkoon missä kirjassa, Juhani tietää sen laulun, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Kristus Herra on. Niin siinä on voimaa.
Amen.
Mutta jos me vähänkään aletaan valittamaan tai kapinoimaan niitä olosuhteita vastaan, niin se alkaa murentamaan meissä sitä Jeesuksen herrautta. Ei se tietenkään hänessä murra sitä, hän on Herra, mutta se siellä meidän omassa elämässä alkaa murentamaan Jeesuksen herrautta. Siksi on tärkeää nousta niiden olosuhteiden yläpuolelle hallitsemaan Kristuksen kanssa. Meidän on siis haudattu hänen kanssaan kasteen kautta kuolemaan. Sitten me on saatu uudesti syntyä elävään toivoon. Ja Pietari kirjoittaa, että miten se on tapahtunut. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siinä on ollut mukana ylösnousemuksen voima. Mutta sitten siellä myöskin sanotaan, että meidät on kirkastettu hänen kanssaan ja meidät on asetettu taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan. Ja siinä on voimaa nousta hallitsemaan hänen kanssaan ja elää hänen suunnitelmansa ja lupauksensa todeksi. Ja tämä on nyt sellainen haaste tarkastella elämän koordinaattia, elänkö minä täysillä elämässäni tätä valtakuntaa todeksi. Vai olisiko jotakin vielä puristettavissa esille, ei siis pakkopaidan kautta, vaan tämän rakkauden kautta, olisiko mahdollista saavuttaa vielä suurempi työteho? Jos yleisesti katsotaan, että unohtakaa nyt toinen toisille tässä huoneessa, katsellaan semmoinen yleiskatsaus kristillisyyteen tässä maassa, niin rehellisiä jos ollaan, niin sanotaan, että yli 85% niin sanotusta hengellisestä työstä tässä maassa tehdään ihmisen oman ymmärryksen ja viisauden kautta ja varassa. Eli sivussa ovat hengenlahjat, sivussa ovat Jumalan voima. Ja nojataan omaan ymmärrykseen. Mutta se, mikä on vastakohta sen oman ymmärryksen omaan ymmärrykseen nojaamiseksi, niin siitä opetuslapsi ja myöhemmin tuleva apostoli Johannes antaa hyvän esimerkin, kun sanahan sanoo siellä, että kun ne oli jossakin siellä vaelluksessa tauolle, niin sanotaan, että, ja sitten kun hän kirjoitti tekstiä, että se opetuslapsi, joka nojasi hänen rintaansa vasten. Hän ei nojannut omaan ymmärrykseen, vaan ajatellaan nyt vähän nykykielellä, mitä se tarkoitti, kun siellä mentiin niissä sandaaleissa ja käveltiin niissä päivässä, että ihan mahdotonta määrää siinä ilmastossa pystynyt kävelemään, niin sanotaan nyt nykykielellä, että kun tuli kahvitauko, niin apostoli tai opetuslapsi Johannes pisti päänsä Jeesuksen rintaa vasten. Eli hän halusi ottaa kaiken irti Jeesuksesta. Hän tajusi syvällä sydämessään, että Jeesuksen täällä maan päällä oloaika on määräaikainen. Eli siellä oli ne juuret, miksi hänestä tuli rakkauden apostoli. Hän imi sen kaiken rakkauden, mitä Jeesuksella oli annettavaa. Hän oli oikein kyllätetty rakkautta. Sitä ei sanota sanassa, mutta merimätientö kertoo siitä, että kun Johannes eli vanhimmaksi näistä kaikista muista apostoleista, ja sitten kun hän oli siellä starttipisteessä nuorin, niin hän oli jo vanha mies siellä Patmos saarella, kun hän sai sen ilmestyskirjan, tai Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen, niin perimätieto kertoo, että hänet yritettiin kiehuvassa öljypadassa keittää hengiltä. Mutta se Jeesuksen rakkaus oli niin suuri, että vaikka se öljypata kiehu, niin hänestä ei saatu henkeä pois. Ei, siellä Jumalan rakkaudessa on ihmeellinen ulottuvuus. Jotenkin minä haluaisin se jotenkin saada menemään perille, että tule ja tahdot tulla oikein kyllästetyksi Jeesuksen rakkaudella, että jokainen solu rakastaa. Rakastaa kadotettuja sieluja, mutta rakastaa myöskin sisaria ja veljiä. Koska liian paljon on katkeruutta, liian paljon on tuomiohenkeä, liian paljon on negatiivisuutta ylipäätään pyhien leirissä. Minä otan julistaa sellaista periaatetta, että jos minä otan joitakin, kun on pakko ottaa, niin kuin nytkin tämä rukousaihe, ei toiseta enää sitä, ettei tule lisää negatiivisia asioita, niin minä noudatan sellaista periaatetta, jos jossakin kokouksessa on pakko ottaa joku negatiivinen asia opetuksen tähden esille, niin vähintään vastapainona on oltava joku 85-90% Kristuksen sanaa ja Kristuksen rakkautta. Mutta jos se pyörätetään toisinpäin, niin kaikki menee pilalle. Silloin ollaan lain tielle, jos on tällä tartu elämaista, ja silloin alkaa näkymään kuoleman merkit. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Niin siinä Jumalan hengessä on se rakkaus, niin kuin siellä, onko se roomalaiskirje 5 ja 5 sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne pyhän hengen kautta. Se on siis kerran vuodatettu, mutta se vuodessa on täällä jo, mutta toivo ei saata häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kun oli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Eli kerran on vuodettu se Kristuksen rakkaus, mutta ei Jumala anna henkeä mitalla. Hän vuodattaa sitä aina uudelleen ja uudelleen, se voi sanoa tarpeen mukaan tai vielä enemmän, koska sana sanoo, että hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkura, ylitsevuotavainen mitta. Niin hänellä on vara antaa rakkautta niin paljon sinun ja minun elämään, että sieltä se astia menee reunojen yli, eli siellä avautuu jakelun kanava, että se riittää jakaa ulospäin. Eli jos rakkaus ei mene meissä reunojen yli, niin mikä se on se seuraus täällä Kristuksen ruumiissa? Silloin tämä jatkuu tämä tilanne entisenä, että edelleen on pitkät ruukousjonot ja uskovat itsevät ratkuvasti avun tarpeessa, eikä heillä ole voimaa mennä saavuttamaan pimeää maailmaa. Mutta Jumalan tahto on, että me tulisimme sillä tavalla vahvoiksi herraksi, Herrassa, että meillä riittää jaettavaa. Että se malja, niin kuin se sanotaan, että sun maljasi on ylitsevuotavainen. Niin se pitäisi jotenkin asettaa tavoitteeksi, että Jumala saisi sillä tavalla meitä kohdata, että meidän maljamme on ylitsevuotavainen henkeä, hengenvoimaa, sanaa, kaikkea taivaallista Kristuksessa, Jeesuksessa. Että hän saisi oikein avata meissä jakelun kanavat. Koska liian paljon on sitä tilannetta tällä hetkellä, että monen uskova elämä on semmoisessa jamassa, että ei pysty tekemään mitään, kun kaikki asiat on solmussa. Ja sitten se inhimillinen mieli ajattelee, että sitten minä teen Jumalan työtä, kun kaikki muuttuu. Mutta se on väärä mielentila. Jos katselet Joosefin elämää, niin vaikka hän joutui siellä syyttömänä vankilaan siellä Egyptissä, niin ei hän jäänyt voivottelemaan sitä, että voi kurja, että kun minä olen syyty ja minä olen täällä vankilassa. Mitä sana sanoo, että jonkin ajan kuluttua siitä, kun Joosef oli viety sinne vankilaan, vankilan johtaja uskoi kaikki vangit Joosefin huolehdittaviksi. Eli se voitelu on sellainen, että se osaa virrata vankilassakin. Niin kuin se on marttyyrikertomuksessa ja muissa, se virtaa siellä kuoleman selleissä. Tai niin kuin tämä veli Yn, joka täällä Suomessa on käynyt, niin hänen elämässä oli sellainen tilanne, että kommunistit jollakin lekalla murskasi hänen kummatkin jalkansa. Ja sitten aina kun se tilaisuus tuli, ne vanhemmat veljet siellä, jotka sääli tietystä nuorta miestä siellä, niin pääsi kuiskaamaan sieltä sellin jostakin oven raosta tälle Jynnille, että älä murehdi, että kohta sinä kävelet ulos tästä vankilasta. Ja se on aikamoinen haaste, jos sä kuvittelet itsesi, istut siellä vankisellissä, missä pissa ja kakka haisee ja on kaikki rotat ja muut siellä, et pysty nukkumaankaan. Niin siellä istut ja sulla on murskana jalat. Ja sitten tulee veljet sanomaan, että kohta sinä kävelet ulos. Kuinka ollakaan se yksi yö tai aamuvarhainen hetki tuli juuri sillä hetkellä, kun oli vanginvartijoiden työvuorovaihdon hetki, niin tuli Jumalalta sana, että nyt kävele, eikä se lukittu ovi pitelly hänen, ja kaikki ovet avautui hänen edessänsä.
Amen.
Ja sittenhän mä menin sinne, siellä oli taksi siellä pihalla, ja sanoi, että vie minut täältä pois. Ja sitten hänellä ei ole rahaa, kun hän sitten käski viemään jonkun tuttavansa luokse siellä kaupungissa, niin hänellä on rahaa, niin hän sanoi sille taksikuskille, että hän oli vielä siinä vangin puvussa, en minä tiedä, onko niitä raitapukuja niin kuin täällä oli ennen, mutta kuitenkin vangin puku siellä Kiinassa on erilainen kuin se harmaa normaali puku. Niin hän sanoi taksikuskille, että jää tähän ulos odottamaan, että minä menen hakemaan tuolta tuttavalta rahaa, että minä maksan kyytini kyllä sinulle. Ja kun hän tulee sitten sieltä ulkoa sitten sisältä takaisin ulos ja yrittää maksaa sille taksikuskille sitä kyytiä, niin taksi sanoi, että en minä sinulta voi rahaa ottaa, en minä tällaista miestä tähän pihaan tuonut. Eli Jumala oli näyttänyt hänet, ehkä hän näytti joltakin suurelta kommunistiupseerilta sillä vaiheessa, kun hän pyysi kyytiä, mutta sitten taksikuskin silmät oli palautettu jo luonnolliseen tasoon, ja hän näkee vangin puvussa olevan miehen, niin hän sanoi, että en minä tällaista miestä tähän pihaan tuonut, mene ilmaisiksi. Vien rahat takaisin ystävällesi. Eli Jumala oli sokaissut se taksikuskin silmät sen takia, että he pääsi, ja kaikkien muidenkin silmät, että hän pääsi vapauteen sieltä vankilasta. Koska hän oli Jumalan polttopisteessä, koska hän oli usko ja uskon kilpi kohdallaan. Hän uskoi sen vanhempien veljen sanan, että kohta sinä kävelet ulos. Hän ei epäillyt sitä, vaikka jalat oli murskana. Eli Jumalalla on tällaisia todistajia, joita ei saada millään hengiltäkään. Minä olin menossa tuonne, siitä on jo muutama kalenteri vaihtunut, uusi oli menossa sillä Mitsubishi-vainaalla. Mulla on tää hevosia vaihtunut tässä, niin olin menossa Espooseen pitämään kokousta. Ja sitten minä en ollut enää kuin ehkä 5 kilometrin päässä, määrän päästä, niin yhtäkkiä alkoi tulemaan sieltä lämmityslaitteesta kylmää ilmaa, ja se kesti semmoisen 15 sekuntia tajuta, että mitä on tapahtunut, ja mä tajusin, että aha, nyt on käynyt niin, että on kone keittänyt ja nesteet on pihalla, ja sen verran se kone vielä kävi, että mä kerkisin kääntää se sinne linja-autopysäkille, ja siihen se sitten sammui. Ja sitten mä soitin siinä kaverille, että tuu hakee, että täällä minä nyt istun täällä, että tämä hevonen jäi tähän, että nyt tarvitaan varahevonen. Mutta minua lohdutti valtavasti sitten se, kun minä juuri sain sen auton siitä kehäkolmoselta sinne sivuun, niin minua lohdutti se, että samassa tuli tekstiviesti, jossa sanottiin, että veli Yn on joutunut Myörmarissa vankilaan, rukoilkaa hänen puolestaan, niin tuollainen kiitos oikein valtavasti. Voi herra, että tämä on niin pikku juttu, että tämä Mitsubishi sanoi työehtosopimuksessa irti, että se Ynni on siellä paljon suuremmassa tuskassa siellä vankilassa, että minä kerta kaikkiaan kieltäydyn murehtimasta tätä asiaa. Tämä on pikku juttu. Herralla riittää hevosia.
Amen.
Ja niin se sitten, kun Heiskan Pentti aukasi sen koneen, niin männät olis oikein ja todettiin, että ei me ruveta enää tästä tekemään hevosia, että katsotaan taas jotain uutta vaihtoehtoa. Ja tämä on vähän niin kuin hengellistä puhetta, että me ei saatais juuttua siihen elämäntilanteeseen, jossa me ollaan oltu, vaikka kuinka siinä on ollut Jumala mukana, niin kuin Jumala oli mukana siellä Keretin purollakin, mutta kuitenkin se sana oli määräaikainen. Mene Keretin purolle ja karneet tuo leipää aamuin ja illoin ja juo Keretin purosta. Se oli Elisalle se sana. Niin kuitenkin tuli yhtenä päivänä muutos. Keretin puro kuivui ja Elisan piti lähteä sieltä pois. Ja kuitenkin se oli Herran sana, että mene Keretin purolle. Ja karneet tuo leipää aamuin ja illoin ja juot sieltä virrasta. Ja siitä huolimatta se kuivui. Ja tämä on monelle uskovalle ongelma. Ei ymmärrä siirtyä työtehtävästä A tehtävään B tai tehtävästä B tehtävään C, vaan jää sinne Keretin purolle vielä, kun siellä on jo pohjamudot ja muutama sammakko enää, jotka on kuolemassa siellä nälkään. Jää sinne tonkimaan, yrittää etsiä sieltä vielä Kristuksen elämää. Eli pitää osata myöskin elää siinä Jumalan suunnitelmassa, niin kuin profeetankin täytyy elää, ja sitten hänelle vaan sanottaa, että mene sinne suunemilaisen leskivaimon tykö, ja hän elättää sinua tämän ajanjakson loppuun asti. Ja niin sitten kävi. Oliko se Elia? Mitenpä? Elia, anteeksi, joo. Näin on. Hyvä, kun varmistusta. Niin muistaa tämä saarnaajan kirjankin sana, että kaikella on määrä aikansa auringon alla. Niin hyvin harvan uskovan kohdalla on sillä tavalla, että hän että Jumala on kutsunut hänet sen koko uskossaolo aikansa elämänkaarensa tekeen koko ajan sitä samaa tehtävää. Ajattelin vaikka vain Vilippuksen elämää, että hänet siunattiin siellä diakonin tehtävään siellä Jerusalemin seurakunnassa tekemään pöytäpalvelusta. Ja sana sanoo vain vähän eteenpäin, että yhtäkkiä Samariassa saarasi voimallinen evankelista. Diakonissa olikin lähtenyt evankelistan tehtävään, koska hän oli ehkä tehnyt aikansa sitä pöytäpalvelusta. Sitten Jumala sanoi, että menet tekemään seuraava homma. Niin pitää varoa sitä, olla herkkä siinä, kun alkaa tuntemaan, että tästä tehtävästä alkaa niin kuin voitelu pakenemaan. Niin pitää alkaa aistimaan, että missä se Kristuksen suunnitelma on seuraavaksi. Koska tämä maa on täynnä niitä ihmisiä, jotka on urautunut, joiden koko palvelutehtävä on niin kuin se vanhan ajan gramofonin se levy, joka jurraa siellä, kun neula on paikalla. Ja siitä puuttuu jo elämä. Eli sellaista herkkyyttä tarvitaan pyhässä hengessä. Että voitelu voi virrata siellä, niin kuin Joosef oli siellä kaivon pohjalla, voitelu voi virrata siellä vankilassa. Ja kyllä se voitelu sitten virtasi siinä, kun vaara antoi sormuksensa sitten Joosefin sormeen ja sanoi, että ainoastaan valtaistuimen puolesta sinä olet minulle alamainen, mene ja tee mitä hyväksi näitä, kerää sinä hyvinä vuosina viljaa ja varastoja, tee niin ja tee näin, kaikki valta on sinulla. Ja totta kai siellä toimi voitelu sitten oikein supersuurena, mutta se toimi jo ennen sitä. Siinä on myöskin se Uudenliiton testamentin rinnalle, jos laittaa sen teksti, niin pitää muistaa se, että sitä vaihetta B ei itse asiassa edes tule, tai vaihetta C, jos pitää halpana pienten alkujen päivät. Älkää pitääkö halpana pienten alkujen päiviä, koska siellä pienten alkujen päivissä Jumala koettelee, tai Jeesus koettelee meidän uskollisuutensa häntä kohtaan. Ja jos siellä ei tule menestystä, niin sitten sitä vaihetta B ei voi tulla, koska ei ole täyttä kuuliaisuutta. Niin kuin siellä minun perheessäni kävi silloin, kun me aloitettiin tämä hengellistä työtä, se oli kesä 87, sitä edellistä vuosituhanta. Niin Jumala lähetti sinne semmoisen Tom-nimisen veljen Yhdysvalloista. Ja hänen koko elämänsä oli ihmettä. Hänellä oli MS-tauti ollut ja hän oli joutunut pyörätuoliin. Ja kun hän osti aikaa siellä, kun hän päivät istui pyörätuolissa, niin hän alkoi lukemaan Jumalan sanaa. Ja se usko ja se sana alkoi tekemään tehtävänsä. Ja yhtenä päivänä sitten Pyhä Henki sanoi tälle Tom-veljelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse kainalosauvojen varaan ja työnnä se pyörätuoli nurkkaan. Ja niin hän totteli. Ja niin hän sitten jonkun aikaa köpetteli kahdella kepillä ja tunnusti rehellisesti, että välillä kaatui ja välillä huojutti, mutta hän uskossa liikkui niillä. Ja sitten kun hän oli 2-3 viikkoa köpetteli kainalosauvoilla, niin Jeesus sanoi, että heitä ne kainalosauvat nurkkaan, ota vaan yksi kävelykeppi. Ja niin hän sitten taas käveli 2-3 viikkoa sillä yhdellä kävelykepillä ja sanoi, että välillä kaatui, mutta uskossa mentiin eteenpäin. Ja sitten oli taas mennyt 2-3 viikkoa, niin Jeesus sanoi, heitä se viimeinenkin keppi nurkkaan ja lähde kävelemään. Ja hän lähti kävelemään ja hän sanoi, että ensimmäiset, niin kun hän sanoi 100 jaardia, eli noin 100 metriä, hän huoju puolelta toisiaan ja sanoi, että sitten tuli Jumalan voima ja siitä eteenpäin hän on kävellyt normaalisti.
Amen.
Koska hän teki, mitä Jeesus sanoi hänelle.
Amen.
No sitten hän opiskeli ja lähti raamattukouluun vaimonsa kanssa. Ja heillä kummallakin oli semmoinen ajatus, että kun sieltä raamattukoulusta on tultu, niin ajatus oli, että no nyt tyttö halutaan päästä seurakuntaan opettamaan ihmisille Jumalan sanaa. Mutta Jeesus oli eri mieltä. Jeesus sanoi heille, te ette mene mihinkään seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Te menette kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Ja se on aika nöyryyttävää, jos olet juuri saanut hienon diplomi, ja ehkä siellä annetaan joku lätsäkin siellä Yhdysvalloissa päähän, ja tuut sen lätsän kanssa. Ja Jeesus tulee ja sanoo, että se vaihtuukin nyt tämmöisen pytynpesijän varustukseen nyt toistaiseksi. Mutta he päätti totella, ja he sanoi, että he pesi joka ikisen pytyn niin kuin Herralle. 6 kuukautta kesti sitä koitusta. Eikä ne aina ne pytyt on niin kivoja, ne voi vähän haistakin ja siellä voi olla oksennustakin välillä ja kaikenlaista. Mutta he teki sen niin kuin Herralle. Ja he läpäisivät sen testin. Ja sitten heille, kun he menivät johonkin seurakuntaan sitten kokoukseen sen kaiken, voisiko sanoa, koettelemuksen ja ahdistuksen ja pytynpesun jälkeen, niin he istuu siellä vaan jossakin vieraassa seurakunnassa perällä, niin yhtäkkiä se saarnaaja, kun se on lopettanut saarnansa, se osettaa sinne ja sanoo, sinä veli siellä, Jumala on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Niin halutti siitä seurakunnasta ja sitten se sana alkoi kiirimään ja kutsu alkoi tulemaan ympäri Yhdysvaltoja, kunnes hän sitten sai näin Venäjän työstä. Tuli ensin tähän Suomeen vähän niin kuin kyttäämään, koska raja auki ja sitten hän meni tuonne pitkälle Venäjälle. Mutta sitä ei olisi tapahtunut, jos he eivät olisi pesseet niitä pyttyjä uskollisesti Jeesukselle.
Amen.
Me monta kertaa näemme ne valtavat kirjoitukset ihanista palvelutehtävistä. Ja harvoin kukaan kertoo, mitä niiden kaverien elämässä on ollut ennen sitä. Ja on hyvä vähän katsoa siitä mielestä vähän opiksi sinne menneisyytenkin, minkälaisesta ahjosta he ovat tulleet tähän Jumalan suunnitelmaan. Mutta olet nyt missä vaiheessa tahansa, vaiheessa A tai B tai C, silloin väliä, tai 1 tai 2 tai 3, jos mitataan numeroilla, ei sillä ole merkitystä, vaan haluan allekirjoittaa sitä, teen ne tehtävät siinä elämän vaiheessa, siinä kutsumuksessa, niin pitkälle kuin ymmärrät täsmällisesti ja oikein Jeesukselle. Niin silloin on mahdollista, että se seuraavakin vaihe tulee ja avautuu. Jos ei avautu, niin tee sitten uskollisesti sitä tehtävää sitten jos ei Jumalalla ole enempää suunnitelmaa. Mutta kuitenkin, jos aistit, että keretin puru alkaa kuivumaan, niin silloin on aika kysyä, että missä se suunnitelmien leskivaimo on, eli missä on se seuraava osoite, mitä sinä Jeesus tahdot minun tai meidän tekevän. Inhimillinen mieli haluaisi aina tarjota jotakin uutta oman ymmärrykseen nojautuen. Mutta sellaisessa tilanteessa, kun keretin puru alkaa kuivumaan, niin silloin viimeistä on rukouksia paaston paikka etsiä Herraa, että mikä on se sinun syvin tahtonsa. Jos ajatellaan Jumalan tahdossa elämistä, niin siitä voisi sanoa, että sieltä löytyy niin kuin vähintään 3 eri tasoa. Voi löytyä jopa uskovienkin kohdalla, mutta ainakin jos otetaan jumalattomat mukaan, niin löytyy 3 tasoa, eli se ihmisryhmä, joka on kokonaan pois Jumalan tahdosta. Ja sitten uskovien keskellä ainakin löytyy sellainen ryhmä, joka elää Jumalan sallivassa tahdossa, ja sitten on toinen ryhmä, joka elää Jumalan täydellisessä tahdossa. Ja Jumalan tahto tietenkin on se, että me emme eläisi siinä sallivassa tahdossa. Koska se salliva tahto on sama kuin sinä ajat pimeässä sillä autolla, jossa on parkkivalot päällä. Sinä voit olla menossa oikeaan suuntaankin, oikeaa tietä, niin kuin mekin oltiin siellä Ukrainassa, mutta se riski sen matkan pysähtymiselle sellaisessa tilanteessa on suuri. Koska on pimeys ja on vain parkkivalot. Mutta siellä on se suurin voima, missä on Jumalan täydellinen tahto. Jos ajatellaan, mitä on Jumalan täydellinen tahto, mitä se merkitsee, se on kultaakin arvokkaampi asia. Siihen sisältyy esimerkiksi tässä hengellisessä työssä, se merkitsee sitä, sinä olet oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden asioiden kanssa tekemässä Jeesukselle työtä. Mutta jos sinä olet Jumalan sallivassa tahdossa, niin voi käydä, että sinä olet, kun jossakin kysyttiin, että mikä maa ja mikä valuutta, niin sinä voit olla kokonaan väärässä valtakunnassa sillä H-hetkellä, kun sinä pitäisi olla siinä Jumalan täydellisessä tahdossa. Eli on tärkeää ymmärtää tämä ero sallivan ja täydellisen tahdon välillä. Koska vain siellä on se täysi latinkista Jumalan moninaista viisautta, mistä lähdettiin liikkeelle sitä Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Eli pyrkiä sieltä sallivasta tahdosta Jumalan täydelliseen tahtoon. Vaikka se merkitsee sitä, että se on lihalle kuoleman tie, se voi merkitä jalkapuuta, se voi merkitä marttyyriyttä, se voi merkitä monenlaista ahdistusta, mutta niinhän meille on luvattu, että niin ahdistusta ja vainojen kautta mennään sisälle Jumalan valtakuntaan. No sitten meidän uskovien keskellä on paljon sitä ihmisryhmää, joka haluaa, että kaikki ne ihmeet tapahtuisi, mitä on Uudessa testamentissa. Sitä voi niinku kuvata niinku mitalilla, jossa on siellä mitalin toisella puolella lukee, että yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Siinä voi lukea, se on sitten vähän isompi se mitali, mistä puhutaan, mutta tämä on vaan varjo kuva siitä. Niin siellä kaikkihan haluaa sen, että Jeesus parantaa, Jeesus tekee ihmeitä ja Jumala siunaa kaikenlaisilla asioilla. Mutta sitten monelta unohtuu se, että jos täällä mitalin toisella puolella lukee se yltäkylän elämä Kristuksessa Jeesuksessa, lukee Jumalien parantuminen ja kaikki se voitelu ja kaikki se Jumalan täyteys, niin samaan aikaan sillä toisella puolella lukee osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, vaino ja ahdistus sanan tähden, henkivaltojen paine, täys helvetti irti ja niin edelleen. Ja ne on yhtä aikaa. Tämän ajan kristillisyyden suurin mätäpaise on se, että ihmiset haluaisivat vain siitä mitallista sen toisen puolen. Mutta sitä ihmeitä tekevää voimaa ei aitona ja oikeana voi olla, jos ei siellä mitallin toisella puolella ole osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, ahdistus ja vaino sanan tähden, ihmisten pilkka, henkivaltojen paine ja niin edelleen. Eli ne ovat asioita, jotka ovat yhtä aikaa. Siellä vuorisaarnassa siellä on mielenkiintoisia sellaisia rinnastuksia, että siellä sanotaan jopa niinkin, että autuaita ovat murheelliset. Siis nykykielen sana on ylen onnellisia ovat murheelliset. Niin mieti se, että miten se on mahdollista, että murheellinen on ylen onnellinen. No se ei ole järjen asia, vaan se tarkoittaa sitä, että vaikka meillä tässä ulkoisesti olisi minkälaista murhetta tahansa, niin samaan aikaan, jos meillä on suhde Kristukseen, niin siellä sisimmässä on se ilon ja elämän lähde sen tähden, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Sieltä se ponnistaa se ilo ja elämä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaassa. Eli murheellinenkin voi olla ylen onnellinen, jos ja kun hänellä vain on oikea suhde Kristukseen, Jeesukseen. Ja ajatellaan vielä sitä, että jos toisella puolella on yltäkylän elämä, toisella ahdistus, kärsimys ja niin edelleen, niin niitä ei voi erottaa toisistaan. Yhtä vaikea kuin tämän sahaaminen viilapenkissä halki rautasaavan, yhtä vaikea on eroittaa ne jumalalliset asiat toisistaan. Eli jos sinun sydämesi halajaa Jumalan siunausta, halajaa Jumalan ihmeitä tekevää voimaa, niin silloin pitää myöskin hyväksyä, että tulee ahdistus ja vaino sanan tähden, tulee Kristuksen kärsimykset ja niin edelleen. Että ne menevät niin kuin yhdessä niin kuin siamilaiset kaksoset, ne ovat erottamattomat. Koska tämä aika haluaisi ottaa vain sen parhaat palat päältä. David Paulson sanoi jossakin saarnassa, että ihmiset lentävät maapallon toiselle puolelle asti kokeakseen jossakin hengellisessä kokouksessa ihmeellisen parantumisen. Sitä piti semmoisen pienen tauon, jos olisi ollut tekstiä, niin se olisi ollut varmaan pitkä ajatusviiva ja sitten hän jatkoi. Mutta jos Jumala tekisi niitä samoita asioita, joita hän teki Uudessa testamentissa, että hän myöskin tappoi ja sokaisi ihmisiä, niin se lentely loppuisi hyvin nopeasti. Eli hän viittasi Ananiaan ja Safiiran tapaukseen, ja sitten hän viittasi siihen tietäjähengen valtaamaan ihmiseen, jonka Paavali sitten sokaisi määräaikaan asti, että hän ymmärtäisi Kristuksen tahdon. Eli hän muistutti, että sama Jumala, joka voi parantaa sokean, hän voi myöskin tehdä jonkun näkevän sokeaksi. Sama Jumala, joka herättää kuolleen, voi myöskin pyhyytensä tähden tehdä sen, minkä hän teki Anania ja Safiran kohdalla. Eli meidän täytyy lähteä sellaista perusajatuksesta, että jos ja kun, niin kuin tietysti toivon, että kun, eikä vaan jos, meidän rukouselämäämme kuuluu rukous rukoilla, että tulee herätys. Niin meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että jos me oikeasti rukoilemme aitoa ja oikeaa herätystä, ennen kuin se voi olla aito ja oikea todellinen, niin sitä ennen tulee Jumalan tuomio. Kaikelle synnille, kaikille vääryydelle, kaikelle petokselle. Siis Jumalan huoneessa, niin kuin Pietari kirjoittaa, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Monta kertaa meillä on semmoinen inhimillinen ajatus, että ne pimeässä maailmassa olevat ihmiset, että ne on niin kovia, ne on niin kylmiä. Mä oon kertonut tämän esimerkin monta kertaa, että niin siinä meidän naapuripiteessäkin oli, että uskovat aina sanoo, kun minä olin nuori uskoon tullut, niin ne oikein niin kuin lännisti. Sitten kun meni puhumaan siellä seurakunnassa sielujen voittamista ja puhui yksityisteiden kanssa, niin siellä sitten vanhat kaverit sanoo, Jari kyllä kuule, tämä on niin kova kenttä ja tämä on niin kylmät ja paatuneet ihmiset, että ei moneen vuoteen ole kukaan tullut uskoa, eikä tule sinunkaan kauttasi. Mutta sitten Jumala näytti jotakin, tuli semmoinen murrettu evankelista. Vanha veli, joka oli täynnä Kristuksen rakkautta, hän tuli kerran vuodessa sinne. Ja joka ikinen kerta Jumala lähetti ihmisiä, jotka antavat elämän Jeesukselle. Minulla oli pakko laittaa nämä vastakkain, tämä monotoni ääni, joka sanoi, mikään tapahdu, ja se mikä tapahtui. Ja kiitos Jumala, että hän tuli, hän oli semmoinen rohkaisu, että kaikissa olosuhteissa Jumala on voimainen niittämään satoa, jos me olemme kanavilla. Tuolla kuninkaan käskykirjassa on sellainen luku, sanotaan se otsikko vasta vähän ajan päästä. Me monet uskovat rukoilee, että Jeesus käytä minua. Joku voi rukoilla siellä ihan vuosikausia niin, että on housun puntit tai polvet jo verillä, Herra käytä minua. Mutta siellä kuninkaan käskykirjassa on luku, jonka niisi otsikko, että tee minusta käyttökelpoinen. Jumala automaattisesti käyttää, jos me olemme kanavilla. On kysymys vaan siitä, että kuka haluaa tulla sinne ahjoon, jossa hänestä muovataan käyttökelpoinen astia jaloa käyttöä varten, joka on isännälleen mieluinen ja kaikkiin hyvin tekoihin ja töihin valmistettu. Eli kannattaa muuttaa sitä rukousta, jos et ole saanut siihen vielä vastausta, että käytä minua, niin ala sitten rukoile, että tee minusta käyttökelpoinen. Eli kun pääset sille kanavalle, missä Kristus puhuu, niin hän automaattisesti käyttää. Hän käyttää ja hän täyttää ja hän käyttää. Molempia päin voi ajatella sitä. Käyttää ja täyttää ja täyttää ja käyttää. Kunhan olemme vain avoimet hänelle ja olemme hänen kanavillaan. Jotenkin mä olen tutkinut sanaa viimeisen vuoden ja kahden aikana ja olen tullut sellaiseen erittäin rajuun lopputulokseen, että tämän ajan kristillisyys ei opetuslapseuta oikealla tavalla uskovia. Eli opetuslapseuttaminen, eli lähetyskäskystä jää jotakin täyttymättä, niin kuin siellä Matteuksen lopussa Jeesus sanoi, että niille, joita meidän johdetaan pelastukseen, kun hän antaa sen lähetyskäsky, niin hän sanoi, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti, niin tässä prakaa. Vielä on monessa seurakunnassa, monen uskovan sydämessä on näky voittaa sieluja, mutta tämä lähetyskäskyn toinen puoli on myös tehty samalla tavalla kuin tuo mitalli, että on lähdetty niin kuin tinkimään siitä, että Jeesuksen tahto ehdottomasti on, että ne uskoon tullut pitää opettaa pitämään kaikki, mitä hän niille ensimmäisille opetuslapsille käski pitää ja opetti heille. Ja sen tähden on niin paljon alaikäisiä, sen tähden on niitä, joita viskellään tämän maailman arvopeleissä, eksityksen katalissa juonissa, jotka ei koskaan pääse siihen vaiheeseen, että he totuutta noudattaen rakkaudessa katsaisivat Kristukseen, joka on pää. Ja silloin myöskin se Jumalan moninaisen viisauden välittäminen jää tapahtumatta ja sitten työ jää niin kuin kesken. Minä en voi sanoa nimeä, mutta lainaan erään hengen miehen opetuksesta pätkän. Se on Yhdysvalloista. Hän meni johonkin paikkakunnalle opettamaan Jumalan sanaa ja valtavasti tuli ihmisiä sen, vaikka hän oli varsinaisesti Raamatun opettaja, niin ihmisiä tuli kuitenkin uskoon. Ja sitten hän meni 2 tai 3 vuoden kuluttua sinne uudelleen. Niin siellä ei ollut enää jäljellä kuin kourallinen ihmisiä. Sitten hän kysyi jostakin tietystä naisesta, että se oli nuori nainen, joka oikein palavasti tuli uskoa ja täyttyi pyhällä hengellä, että missä tuo nainen on nyt. Ja kaikki vaan voi ikävää, se nuori nainen, siitä tuli hyvin nopeasti luopio. Ja hän sitten itsekin nyökytti päätä, joo, no näin on sitten tapahtunut. Mutta kun hän lähti sitä kokouksesta, niin pyhä henki sanoi, seurakunta on syyllinen, seurakunnan tähden tämä nainen, näistä tuli luopio. He eivät rukoilleet hänen puolestaan, että Kristus saisi muodon heitä. He eivät antaneet hänelle kunnon opetusta, että hän olisi kasvanut Kristukseen Jeesukseen. Ja toinen syy siinä seurakunnassa oli se, että siinä oli tullut uusi pastori, ja siellä siihen asti siellä oli ollut vanha mummo, joka palavasti esirukoili siellä ja voikki siellä edessä aina tunti tai 2 ennen kokousta, ja 6 pastori tuli sanoa, että tänään lopetetaan ensimmäisenä, heitti esirukoilija ulos siitä seurakunnasta. Ja se seurakunta kutistui hyvin nopeasti. Eli on tärkeää nähdä nämä palvelutehtävät, niin kuin Juhanikin sanoi, että Jumala käyttää koko ruumista, niin nähdä tämän ruumiin kokonaisuus. Jos siitä aletaan sitten ronklaamaan pois ihmisiä, niin siinä käy huonosti. Se on jotenkin semmoinen hengellinen tapahtuma siellä, kun vaikka Daavid oli voideltu mies ja hyvä sotapäällikkö, niin Saul ei voinut arvostaa häntä, koska hän aisti sen, että Daavidista on tulossa seuraava kuningas. Siksi hän alkoi sen Daavidin armottoman jahdin. Ja sitten siellä jossakin hetkessä sitten he ovat siellä laakson 2 puolta ja Saul nukkuu sitten siellä urheine sotureineen sitten, ja Daavid lähettää sitten jonkun oman miehistään hakemaan sieltä Saulin keihään, ja tuliko sieltä joku kypärä, ja mitä sieltä haettiin. Ja sitten hän alkaa huutelemaan Saulia hereille, ja sanoi, että miksei ne sinun miehesi vartioineet sinua. No se oli vähän niin kuin sivuseikka, mutta sitten alkaa niin kuin tenttaamaan Saulia, miksi sinä olet työntämässä minua pois minun perintöosastani? Miksi sinä olet työntämässä minua filistealaisten maahan? Ja sillä kertaa Saul lopetti sen ajojahdin, koska se sana pisti häntä, mutta se kuitenkin hänessä nousi uudelleen se henki, hän jatkoi myöhemmin sitä ajojahtia. Niin Kristuksen ruumiissa on paljon sitä, että sieltä toiset uskovat työntää toisia pois heidän perintöosastaan, koska ei pysty näkemään sitä, että mihin Jumala tuon ihmisen on kutsunut. Siksi on tärkeää nähdä se, että mikä kenenkin tehtävä on, ja oppia elämään sen ihmisen tehtävän rinnalla ja auttaa sitä ihmistä eteenpäin. Eli meidän tehtävä ei ole tietenkään työntää ketään pois perintöosasta, vaan kannustaa jatkamaan taistelua tässä Kristuksen perintöosassa. Meillä on ihana perintöosa, meillä on yhteinen perintöosa meidän vanhimman veljemme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja niin kauan kuin me olemme tiellä, niin meidän tulee kannustaa toinen toistamme menemään eteenpäin, ettei kukaan jäisi taipaleelle ja arvostaa sitä perintöosaa, mikä kullekin on annettu. Ja muistaa sitten se korinttolaiskirjeen siellä, se on jossakin siellä armolahjojen luvussa, siellä sanotaan, että Jumala antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jottei ruumiissa olisi eripuraisuutta. Jos ajatellaan apostolin tehtävä, niin hänen tehtävä olla tunkio. Se on vielä vähän voimakkaampi se sana. Se muistuttaa enemmän sitä vanhan ajan tunkiota. Niin se on hänen tehtävänsä. Ja sitten taas jollekin vähempiarvoiselle, joka on jossakin inhimillisesti katsona pienemmässä tehtävässä, niin Jumala antaa sille vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ei olisi eripuraisuutta ruumiissa. Ei nähdä tämä Jumalan arvojärjestys, minä sanon arvojärjestys, sitäkin se on, mutta arvojärjestys, että hän on asettanut tällaisen ihmeellisen tasapainotilan Kristuksen ruumiiseen, että hän antaa vähempiarvoiselle suuremman kunnian. Ja sillä tavalla hän tasapainottaa tämän ruumista, että siellä niin kuin hengen maailmassa on balanssi. Että jos ajatellaan Paavalia, että kun niin valtavasti tapahtui kaikenlaista ihmettä, niin totta kai siinä sitten oli aina sitten varmasti niitä joitakin uskovia, jotka halusivat takertua liepeisiin kiinni, niin sitten hänellä, ettei hän ylpistyisi ja luulisi olevansa jotakin, niin sitten hän sanotaan, että hänelle oli annettu pistin lihaan. Että eihän niin erinomaisesti ilmestyksen tähden, eikä tietysti muidenkaan jumalaisten asioiden tähden ylpeilisi. Nyt tietysti jotkut sanoivat, että se pistin oli sairaus, mutta sitä sanaa ei vahvista. Pistin sana ei koskaan alkukielivalossa tarkoita sairautta, vaan myöhemmin se tekstissä sanoi, että mikä se pistin oli. Se oli saatanan enkeli, jonka sallittiin rusikoida häntä, että hän pysyy palavalla paikalla. Ja se oli vaan Paavalin pakko hyväksyä, että näin on Jumala säätänyt, tämä on hänen osansa. Joskus minusta tuntuu, että uskovat haluaa rukoilla itsensä irti siitä, mikä itse asiassa on Jumalan säätämys heidän elämäänsä. Eli saada sellaista väärää lievitystä, väärää helpotusta siihen lihan kurissa pitämiseen ja sen elämiseen ja olemiseen. Eli kannattaa siellä rukouselämässäkin olla hyvin niin kuin valveutunut, että ei ala rukoilemaan itseään irti sellaisista asioista, jotka Jumala on sinne säätänyt. Siellä on siellä Hilja-Aaltosen jossakin kirjassa semmoinen hyvin opettavainen tarina, se on, koska se tarina on tuolta Pohjanmaalta, niin siinä on sitten lyhyt kertomus sellaisesta avioparista, jossa sitten mies oli uskossa. Ja vaimo ei ollut uskossa. Ja sitä vaimoa sanottiin hujuksi. Ja se oli huju sen takia, että se veli sai aina vielä kauhasta ja vielä kaulimesta. Ja sai muutenkin kuulla kunniansa siellä. Ja se oli sitten kaikissa kokouksissa sitten rukousaiheena se, että huju sitten muuttuisi. Mutta kävi kuitenkin niin, herra tietysti tietää mikä hujun loppumetrit oli, mutta huju kuitenkin otti yhtenä päivänä ja kuoli. Ja mitä seurasi siitä, että se huju kuoli, niin tuota veljää ei enää näkynyt hengellisissä kokouksessa. Hän kylmeni uskossaan. Sittenkin Jumala oli sanonut, että huju piti häntä palavalla paikalla. Eli Jumalan tiet ovat niin tutkimattomat, niin käsittämättömät. Hän tekee niin eri tavalla nämä asiat. Siksi täytyy aina ajatella, mitä minä rukoilen, miksi minä rukoilen, ettei se minun rukoukseni olisi, että minä saisin jotakin lievitystä siihen kuormaan, minkä Jumala on asettanut tämän palvelutehtävän eteenpäin viemiseksi. Koska se palvelutehtävässä menestyminen, se edellyttää sellaista tietynlaista balanssia siinä, että se vanha ihminen pysyy kuolleena. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha Aatami, tai voi siskot kai sanoa vanha Eevakin, niin, tai se vanha ihminen, käytä vaan sitä sanaa, niin se vanha ihminen on sellainen epeli, että vaikka se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin se pyrkii uimaan ja sukeltelemaan ja pyrkii pinnalle sieltä kasteen haudasta. Siksi sille on joka päivä puhuttava, vanha Aatami, turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta, sinulla ei ole äänioikeutta. Eli se on uskon silmin nähtävä siellä. Ja tämä on tämän ajan kristillisyyden yksi ongelma, että uskovat peuhaa niiden tekojen syntien kanssa. Taistellaan yhtä syntiä vastaan, saadaan se loppumaan, sitten tulee seuraava. Helpompi tie on se, että se synnin ruumis kokonaan kukistetaan. Eli kun se on kerta haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin täytyy nähdä se siinä kuolleessa tilassa. Ja minä voin antaa sellaisen vertauksen tai esimerkin, että mitä se merkitsee, jos taistellaan yksittäisiä tekojen syntejä vastaan, niin niin se on sellaista, että jos sinä kesällä asut sellaisessa paikassa, jossa on karjatila lähellä ja sinulla on verkkoa ikkunassa ja sinä lasket sieltä raivista ilmaa, niin samalla tulee kärpäsiä sieltä ikkunasta sisään. Ja sitten saatat lätkä ja pari tuntia menee hyvin, sinä jaksat tappaa joka ikisen kärpänen. Kiitos herralle, että tuo kuoli. Kiitos herralle, että tuo kuoli. Kahden tunnin jälkeen saat tunteet, että tämä käsi alkaa väsymään ja kärpäsiä tulee vaan lisää. Tällaiset on tekojen synnit, niitä riittää. Ja mikä se on se helpompi tie? Helpompi tie on tietysti pistää ikkuna kiinni, eli hengellisesti julistaa se koko vanha ihminen, alkaa uskon silmin näkemään, että se on haudattu kasteen kautta kuolemaan, ja tuonne kuuluu ne sen vanhan aatamin, niin kuin Pentti sanoi, että kotkotukset. Ne kotkotuksetkin pitää nähdä uskon silmin siellä, että ne on tuolla, että vanha aatamin, pysy siellä, älä ui, älä sukelteni, älä yritä nousta pinnalle, sinulla ei ole puheoikeutta, sinulla ei äänioikeutta. Eli uskon kautta, hengellä kuolettaa lihan teot, niin kuin on kirjoitettu siellä kalatalaiskirjeessä. Eli pitää se vanha ihminen kuolleessa tilassa, jotta voi vaeltaa tässä uudessa elämässä sillä tavalla, että Kristus Jeesus pääsee kirkastumaan. Koska tämä aika on sellaista, jos katselee hengellisiä lehtiä, radio-ohjelmia, televisio-ohjelmiakin, niin selkeästi liian yli korostuneessa asemassa on palvelutehtävät. Ne on selkeästi korotettu Jeesuksen yläpuolelle. Ja minä sanon sitä Paavalin sanoin, että pois se. Minä inhoa lukea sellaista hengellistä lehteä, jossa on kymmeniä sivuja siitä, mitä ihminen tekee. Minua kiinnostaa yksi asia tänä alkaneena uutena vuonna, mitä Jeesus tekee tänä vuonna. Vaikka hän käyttääkin Kristus ruumista, niin minua ei niin paljon kiinnosta se, kuka sen työn tekee, vaan minua kiinnostaa, että Jeesus Kristus kirkastuu aina uudelleen ja uudelleen. Sillä hän ei suostu jakamaan kunniaa ihmisten kanssa. Eli tämä läksy täytyy niin kuin oppia, ja meidän pitää varoa sitä, että kun me niitä julkaisuja luetaan, nähdään ohjelmia, ettei me mennä siihen samaan henkeen, että me aletaan niin kuin siinä samassa hengessä pitämään tiettyjä palvelustehtäviä, tiettyjä ihmisiä korkealla jalustalla. Koska Jumalan tahto on se, että hän antaa halvempiarvoiselle suuremman kunnian, niin se pitäisi näkyä siellä lehdissäkin. Siellä pitäisi näkyä ne raajarikot ja rammat ja kaikki köyhät ja alastomat ja kaikki nämä ihmiset pitäisi olla siellä keskipisteenä, jos siellä ihmisistä jotain puhutaan. Ja näkyä se, että jos jollakin on apostolin kutsu, että hän on tunkio. Eli nähdä tämä Jumalan arvojärjestys, koska se Jumalan arvojärjestys, sekin julistaa Jeesuksen Kristuksen herrautta. Eli siinä on voimaa, missä kaikessa tullaan alamaiseksi ja samanmieliseksi Jumalan kanssa. Ja kun sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee, niin pyrkiä tulemaan kaikessa alamaiseksi ja samanmieliseksi Kristuksen kanssa. Niin siinä on voimaa. Ja pyrkiä siitä erimielisyydestä Jeesuksen kanssa eroon, koska se vie sinne syrjäpolulle, jossa hän ei käy edellä. Ja me vielä rukoillaan. Isä, me kiitetään tästä päivähetkestä ja tai iltahetkestä, joka nyt on jo laskeutumassa. Ja kiitä, Herra, joka ikisestä, jonka olet lähettänyt. Ja anna meille tänä alkaneena vuonna kyky kirkastaa Kristus vielä väkevämmin, vielä voimallisemmin. Ja anna meidän nähdä niitä semmoisia elämän osa-alueita tai muita tilanteita, jotka tuo sitä rajoittuneisuutta. Niin Herra, anna meidän jotenkin niin kuin saada niin kuin se täydet palkeet, niin kuin ahjoonkin puhalletaan täysillä ehjillä palkeilla, jotta hiiliin tulee se lämpö, jotta rauta voidaan takoa sellaiseksi, kun halutaan, niin Herra, armahda, jos jonkun palkeissa on reikiä, eikä sen tähden ole täyttä Kristuksen hehkua, niin me rukoillaan, että oikein se tilanne muuttuu, että tulee täysi Kristuksen palo, ja jos joku on kokenut ajelemansa vielä parkkivaloilla, niin anna hänelle ymmärrys, millä tavalla ne täydet valot syttyy ja sytytetään Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja anna oikein ymmärrys jollekin, että jos se elämäntilanne on siellä Keretin purolla, siinä jamassa, että se puro on kuivunut, niin tehdä niin kuin Elia ja lähteä uuteen osoitteeseen, saada siihen hengellinen ymmärrys ja hengellinen taistelu.
vastaanottaa se uusi osoite Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kiitos Herra, että sinä olet luvannut kuitenkin osoittaa meille sen tien, sen verrattoman tien, niin uskon kautta me ulkien pyydetään se, että osoita meille se verraton tie tänäkin vuonna mennä eteenpäin voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja anna oikein meille näky siitä, että kuinka kalliisti sinä olet meidät lunastu, että me kykenisimme tuomaan julki taivallisesti hallitusta ja valtojen tietoon tuon Jumalan moninaisen viisauden ja tuomaan se myöskin kadotille sieluille ja Kristuksen ruumiin jäsenille tässä luonnollisessakin tasossa tuoda julki Jeesus sinun herrautesi sellaisena kuin se on siellä hengen maailmassa, Herra, ettei se sana tai sanoma meidän kauttamme millään tavalla vesittyisi tai muuttuisi tai saisi toista muotoa, vaan anna sen sanan olla niin kuin on kirjoitettu, että se sana on siellä opetuslasten suussa sama ja ottavat samalla tavalla vaarin kuin sinä itse Jeesus olisi puhunut, niin anna meille kyky julistaa ja todistaa sitä samaa sanomaa ja sanaa, jota sinä teit täällä maanpäällisen vaelluksesi aikana, niin Herra, armahda meitä, että me emme lisää siihen mitään, emmekä jätä mitään pois, vaan Herra, että se kaikki olisi sitä sanan väärentämätöntä maitoa, että sitä kautta kasvattaisiin pelastukseen ja aina siihen täyteen ravintoon saakka ja kasvattaisiin häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, niin Herra, me tuodaan joka ikisen elämän tilanne sinun eteesi ja nostetaan joka ikisen elämä ja jokaisen perheenkin elämä, jokaisen avioparinkin elämä nostetaan sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään ja pyydetään oikein armoa olla kanavilla, olla sellainen malja, joka on ylitsevuotavainen henkeä ja hengen voimaa, että sitä jaettavaa riittää ylitsevuotavaisesti, halleluja. Ja anna meidän oikein olla uskon kilpi, joka on oikein öljyllä voideltu, halleluja, jolla torjutaan pahan palavat nuolet, joka myöskin oikein uskossa tungetaan sinne vihollisen leiriin, niin Herra, anna se koko uskon kilpi olla voideltu ja eheä toteuttamaan ja koko sota asu kirkastamaan Kristusta tässä pimenevässä maailman ajassa. Oikein pyydetään tämän valtakunnan kohdalla oikein voimaa pitää vanhurskautta voimassa, näkyä ja ilmestystä ja tietoa pitää vanhurskautta voimassa, mitä moninaisimmilla tavoilla oikein nostaa sinne sinun ruumistasi, Kristuksen ruumista, kirkastamaan tässä valtakunnassa, Jeesus, sinun herrautesi, halleluja. Avaa oikein uskoville niitä vormeita, joissa päästään julistamaan Jeesuksen herraus, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, ja me tullaan kaikkia sairauden valtaa ja rainaisuuden valtaa vastaan ja kaikkia kipua ja tautia vastaan Jeesuksen nimessä ja kiitetään täydestä elämänvoimasta, kiitetään täydestä terveydestä ja kiitetään, että ne kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimessä ja veressä ja kiitetään, että jonkun niskassa se kipu lähtee Jeesuksen Kristuksen nimessä juuri tällä hetkellä ja kiitetään, että jonkun kohdalla se Jumalan kirkkaus, Kristuksen kirkkaus menee sen koko selkärangan läpi nikama nikamalta ja hermo hermolta ja välilevyltä, niin kiitetään, että se koko selkä saa kokea Kristuksen luomisihmettä, halleluja, että saa tuntea, että koko ruoto oikein puhkeaa elämään, halleluja, halleluja. Kiitos, että siellä selässä se alkaa sitä niskasta alaspäin nikama nikamalta menemään, Herra, sinun voitelusi ja voimasi läpi ja se julistaa elämää, se julistaa terveyttä, se julistaa toivoa, se julistaa notkeutta. Isä, me ylistämme, mitä ikinä teet pojassasi Jeesuksessa tämän ystävän kohdalla. Ja kiitetään, että sieltä vielä välittyy lonkiinkin se voitelu, halleluja. Niin, että saat kokea oikein koko olemuksessa terveen. Ja jos kenen, niin sinun kohdasi täyttyy sana, että tulee ydintä luihin Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon ydintä luihin Jeesuksen nimessä, halleluja. Abre se fente de core, ase prese de fente gloria, amore stande karamaasse. Ja mä näen, kun siellä jonkun sydämen päällä on niin kuin Jumalan voitelu ja mikä siellä onkaan pois tolaltaan, niin tulkoon elämä ja tulkoon terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos avusta, joka tulee Herralta, apu oikeaan aikaan, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että autat, Herra, nyt jotakin tuon sydämen kohdalla, halleluja. Kiitos, että sitä on niin kuin luultu joskus
kuin muuks kivuus, mutta kiitos, että se oikein nyt sieltä juuria myöten se lähtee se tuska ja ahdistus. Sä oot oikein niin kuin pystynyt tunnistamaan siellä rinnassa sitä kipua, että se sittenkin on sydän eikä siinä pintakerrokset, vaan se on siellä sisällä ja me julistaan se terveeksi ja kiitetään, että elämä kerta kaikkiaan voittaa Jeesuksen nimessä. Ole ylistetty, ole palvottu, Herra kuningas, kiitos, että olet väkevä, kiitos, että olet voimallinen. Ja vielä tuodaan jonkun niin kuin oikea jalkaterä, Herra, sun eteesi, ja joku siellä on niin kuin joku semmoinen arka siellä nilkassa, ja kiitetään, että se vahvistuu, ja tulee niin kuin sillä tavalla terveeksi, että se toimii normaalisti, ja se arkuus pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja se on tuonut heijastuskivut sinne polveen asti, kun sä oot koittanut astua varovasti, mutta tästä eteenpäin saat jäiselläkin astua, vaikka olisi hiekkaa, niin uskon kautta oikein reippaasti eteenpäin, halleluja, etkä kupsahda sen jalkasi kanssa enää nurin, sillä Herra pitää sinut tiellä niin hengellisesti kuin fyysisestikin, halleluja. Jotenkin minä julistan, että sille semmoiselle, että julistan nilkutuksen päättyneeksi Jeesuksen nimessä ja turhat luistelut sillä jäätiköllä päättyneeksi Jeesuksen nimessä. Ylistetty olkoon me kaiken kunnian Karitsalla, joka valtaistumella istuu, ja ylistetty ja palvottu olkoon Herran nimi, halleluja. Herran nimi, joka on vahva torni, niin me oikein ylistämme, nostamme oikein vielä tässä lopussa. Kiitos uhri, Herra, sinun valtaistumesi puoleen, ja pyydämme sitä armoa, että tästäkin kokouksesta on välittynyt sinne taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon Jumalan moninainen viisaus, niin kirkastukoon täälläkin oikein lähiseudulla oikein Kristus Jeesus ylösnoussut vapahtaja, halleluja. Kiitos, Herra, sinun kirkkaudestasi ja läsnäolostasi, halleluja. Ja kiitottamme siunata Helenaa ja siunata kotia ja julista oikein voittoa ja kiittää, että monet saavat tässä kodissa avun Herralta, ikiaikojen Jumalalta. On ne sitten synnihädässä tai jossakin muussa hädässä, niin kiitetään. Apu tulee Herralta. Kiitos, että lähetät tänne ihmisiä. Kiitos, että lähetät Helenalle ja hänen työtovereille hengen voimaa ja hengen paloa. Jatkaa tätä työtä, halleluja. Niin, että tämä jatkuu, tämä kiitos ja ylistys tässä halleluja majassa, halleluja, 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 ettei sammuteta henkiä eikä halveksuta profetiaa, vaan kiitetään, että ne on olemassa hengen palo ja on profetoiminenkin olemassa ja kaikki lahjat, niin kiitetään niistä, halleluja. Abrese penteke bara, ashabore sentia, Herra, suokoon, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen, halleluja. Oikein vastaanota se hengen palo ja minä uskalla julistaa, mene tässä voimassa tekemään Herran sinun Jumalasi tekoja, halleluja. Mene vaikka maan ääriin asti, pala oikein hänen tultansa, sillä hän on luvannut täyttää pyhällä hengellä ja tulella, niin tulkoon tuli, tulkoon voima, tulkoon voitelu, ja särkitön ja murtukoon tikeet voitelun pakosta Jeesuksen nimessä, että tulee lisää työtehoa, halleluja. Apresetenteko rebasanto, aporesenti, oikein niin kuin, että hengellisesti mieluummin niin päin, että sulla oikein hirttää kaasu päälle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Uskossa eteenpäin Jeesuksen nimessä. Amen.